Tak já jsem psal takovou krátkou zprávu, že to kázání dneska se bude týkat uprchlíků. Myslím si, že je to tak správně, protože četl jsem pár svědectví nějakých farářů z evangelické církve z Německa, když probíhala druhá světová válka. To už jsem možná říkal, tak oni jakoby se zpětným pohledem říkali, no my jsme dělali tu chybu, že prostě jezdili ty transporty se Židama, no ale my jsme si furt kázali to svoje, prostě jako nějak jsme to tak jako nechali běžet. Samozřejmě, že oni asi těžko mohli tomu zabránit, ale myslím si, že je dobrý, že člověk se nějak aspoň částečně orientuje v tom, co se děje, protože je to něco, co se nás týká. Že to kázání se jmenuje Křesťané a uprchlíci, ale já bych to spíš nazval jinak, já bych to možná nazval líp, aneb Časy v časech. Začnu v Evangelii Lukášovým, tady v 19. kapitole je popsaná událost, kdy pán Ježíš před Velikonocema výjíždí do Jeruzaléma a tady je to popsané takhle. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostíral mu zástup své pláště na cestu. Když se blížili ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: kdybys poznal v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe vál, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Tady jsou takový dva pohledy, jo. Dalo by se to určitě jako rozebírat ze široka, ale pán Ježíš je do toho Jeruzaléma, on ví, co se bude dít dál, že jo, a je tam zástup těch lidí, kteří to prožívají úplně jinak než on, že jo. Oni to vidí jako slavnostní, radostnou událost, prostě dávají na zem ty roucha, palmový ratolesti a radostně chválejí Boha a prostě je tam takovej ten, je tady napsáno, že je to král, který přichází, že. Byla tam zřejmě skupina lidí, to určitá část Židů, prostě bojovala proti ty římský nadvládě a už tam z Bible víme, že se už jednou ten dav pokusil pána Ježíše jako nějak vzít a udlaznit toho krále, ale taky víme, že pán Ježíš to odmítnul, že vlastně před nima utek a schoval se. A takže je tady ten zástup, který se raduje, jako volá sláva na výsostech Bohu, radostně chválí Boha, ale pán Ježíš plakal. To je úplně opačná reakce. On se neradoval, nejásal, těm lidem to samozřejmě nezakazoval, ani neříkal, že to dělají špatně, ale oni se radovali a on plakal. Plakal proto, protože věděl, jak to bude dál. Věděl, že prostě ten budoucí čas, který k ním přichází, bude pro ně hodně těžký a bude to problém. A vysvětluje tam dokonce i proč a říká, je to proto, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Prostě Bůh se sklonil k těm lidem, ale oni to prostě nevzali. Nechali to projít a jako důsledek tohodle toho pominutí bylo to, co se pak v tom Jeruzalému skutečně stalo. Když otevřu Evangelium Lukášovo, je tady ještě jeden příběh, 12. kapitola. Pán Ježíš tady říká, také zástupům řekl, když pozorujete na západě, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť, a bývá tak. A vanel jižní vítr, říkáte, bude vedro a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze? Jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste z toho sami od sebe posoudit, co je správné? Jakoby Bůh říkal člověku, měl bys poznat, v jaký době žiješ a měl bys nad tím přemýšlet, že jo? Abys poznal, kdy je ta doba, kdy se Bůh tobě sklání, abys mohl na to nějak reagovat. Z historie víme, že dřív než v Německu se úplně jako, než se to na úplně pro ty Židy zavřelo, tak byla tam skupina Židů určitá, která byla teda samozřejmě nebyla moc veliká. A některý z nich už viděli, jako prostě se ta, jako ta smyčka toho fašismu kolem nich prostě jako svírá. A některý prostě na to reagovali tím, že všechno prodali a odjeli většinou do Ameriky, že jo. A tím se zachránili. A pak byla větší skupina, který nevěřili tomu, že by něco takového dneska, že pro ně dneska bylo dneska, že jo, že by něco takového bylo možné, vůbec, že by se to stalo, že jo. No a ty zůstali. No a pak dostali tu žlutou hvězdu, že jo, pak nesměli tamhle nakupovat, pak tam rozbili ty výlohy, pak se stalo tohleto a pak už bylo pozdě. Pak už se nedostali. Pak už většina z nich zemřela. My bychom měli přemýšlet o světě a době, ve který žijeme, a myslím, že o to právě jde, že to jsou časy v tom, že to jsou časy v tom čase. A leckdy není vůbec jednoduchý, není jednoduchý se v tom vyznat. Prostě víme ale z historie jasně, byly časy, kdy se lidem žilo hodně špatně, a pak byly časy, kdy se lidem žilo velmi dobře, že jo. Jako teď v tuto chvíli my žijeme v čase, kdy se nám žije velmi dobře. Máme všechno, teplo, máme co jíst, máme co na sebe, prostě nemáme žádný problém. Žije se nám dobře teď, v tuto chvíli, je to dobrý. Tady a teď. Ale víme, že jsou lidi, kteří žijou na jiné části světa a tam se jim žije velmi špatně, že jo? Prostě umírají tam po statisících. To je taky ten samý svět, akorát je to jiné místo. Já mám za to, že žijeme v době absolutně zvláštní a výjimečný z toho důvodu, že můj praděd se živil tím, že jezdil s koňma. On oslepnul v určitý části svého života, ale dál s koňma jezdil nějakou trasu, jako slepý je uměl normálně jako ustrojit, jo, připravit, vyčistit, už je nezapřáhnul. Ale protože ty koně věděli, kam ty léta chodili, tak prostě chodili dál, že jo? A on prostě s nima takhle jezdil. A vím, že od mýho praděda dozadu, nevím, kolik generací furt znali to samý. Znali koně, kolo, parní stroj a vůz. Teďka moje babička pamatovala první auto a pamatovala i raketoplán. To se nikdy v historii nestalo. Takováhle zlomová doba. Je to do jistý míry milost, protože my můžeme to pozorovat, co se jako na světě děje a jak je to neuvěřitelně rychlý pokrok, který na jednu stranu strašně pomáhá, na jednu stranu je to požehnání a na druhou stranu je to určitá hrozba. Takže my teď můžeme makat a používat to, o čem naši předkové fantazírovali, že to možná někdy bude. No a my žijeme v době, kdy to je, že jo? Kdy už si na to můžeme šáhnout, můžeme to vidět a je to i někdy, tak nám to rozum nebere. Ale má to svoje úskalí. Dřív nebyly infarkty ve 20 letech, nebyl takový důraz na výkon, na tempo, tolik se nerozpadaly rodiny. Ale na druhou stranu nebylo tolik volnočasových aktivit, kdy prostě lidi tolik přemýšleli o tom, kam pojedou na dovolenou, protože to nebylo. Opravdu nevím o tom, že by tam, kam moje sahá paměť, tak moje babička na dovolenou nejela nikam. My jsme, jako když jsme byli děti, tak jsme jezdili k rybníku bez drev do jižních Čech. Jezdili jsme škodovkou, tam nám většinou nějak brzdy vyplivly z nějakého kopce, to si pamatuju. A jezdili jsme na takový ten velký rybník do jižních Čech. To byla naše dovolená, tam jsme byli ve stanu, takovým tom Ačku. A jezdili jsme tam na lehátkách. A pak jsme dostali takový člun nafukovací a to už jsme byli teda piráti velký. Jo. To, že to v tu dobu, kdyby mě někdo řekl, jakože pojedu do Chorvatska a tam si půjčím, já nevím, jachtu a budu jezdit, tak to prostě takovou loď jsem myslel, že ji ani v životě neuvidím. Ale doba se změnila. Průmysl volnočasové aktivity je prostě je obrovský, točí se tam miliardy. To dřív nebylo. Lidi dneska v současné době, v této části světa, kde žijeme my, nezajímá Bůh. Zajímá je životní úroveň a zajímá, jak ji neztratit. Teďka se sem valí proud vlastně Arabů, že jo, muslimů, a lidi zase nehledají Boha, ale chtějí, aby to zůstalo tak, jak to bylo dřív. Jestli je to Boží soud, tak bychom vlastně měli trošku za to Bohu děkovat, protože to je přesně to, na co Bůh chce lidem šáhnout. Vykrmili jste se, obrostli jste tukem, vaše srdce obrostlo tukem, vykrmili jste se tak ke dní zabití. To je napsané v Biblii. Člověk se má tak dobře, že obroste tukem. Samozřejmě může obrůst jakoby fyzicky, ale tam se mluví o tuku srdce. A je to vlastně výraz toho, že to srdce je necitlivý vůči Bohu a jeho přikázáním a ty věci k němu nepronikají. Problém je, že co se nám ještě změnilo? Změnila se nám definice rodiny. Definice rodiny byla po staletí stejná, teďka rodina už jako se považuje, že muž a žena, že je taky rodina. Další takový fenomén je to, já třeba kázání si píšu tuškou, propiskou. No. Nepíšu to na počítači, píšu to tuškou. A řeknu vám proč, dělám to tak schválně, protože kdybych chtěl, tak já vůbec tušku nemusím vzít do ruky. V bance zaplatím přes počítač. Když píšu dopis, mail, vůbec nevemu tušku, naťukám to. Když píšu SMSku, mačkám tlačítko. Já jediný, čemu bych potřeboval tušku, kdybych teda, tak je podpis. A i to bych mohl udělat elektronickým podpisem. Víte, že se uvažuje, že možná asi to tak dopadne, že děti nebudou používat učebnice, že budou mít ve školách tablety a že jejich způsob psaní bude jenom ťukat prostě na klávesnici, no ale to je určitá negramotnost, protože je dokázaný, že ten vztah mezi hlavou a rukou, že to je podmínka nějakého zdravého vývoje a tohle nám tady začíná jako mizet. Takže svět se nám opravdu mění před očima a teď mi řekněte, kde jste slyšeli naposled pojem jako pokora, trpělivost, dlouhočekání, obětuj se. Můžete mi říct, kde jste slyšeli naposled takovýhle pojem? Slyšeli jste ho někde? Určitě jo. Kde teda? Slyšeli jste ho někde? Jinde než v církvi? Je nějaká reklama na typu pokoř se, buď dlouhočekající, nepovyšuj se, buď trpělivý, pokoř se. Prostě slyšeli jste to někde jinde? Tak.
Ne.
Jo, kde? No, řekni, kde jsi to slyšel. Jako?
V televizi.
V
televizi,
jo. Má si satelit. To má satelit. Jo, možná v nějakém filmu.
Já myslím, že jsou některé osobnosti, kde třeba ten docent, který má nějaký církevní pozadí nebo nějaký zázemí a pořád ještě mají slovo, třeba ten jednokrátný. No.
Který jsou trošku jiný, ale já jsem...
No, ale jestli můžu říct, že no. Minulý týden mluvil Ferfenič s nějakým anglickým knihem a mě teda překvapilo, jak je pokorný. Jo? A přitom je to už kapacita taky.
Jo.
A skutečně je...
Jo, dobrá. Je to dobře, že to je, ale asi to je hodně výjimečný. Rozhodně to není něco, co jako běží na páse. Sem tam se takový člověk vyskytne. Třeba ten Pavko, to je tak, on je ten chirurg, že jo, kardiochirurg, pokud se nepletu, taky jsem s ním četl nějaký rozhovory. Ale spíš bych řekl, že ten člověk to reprezentuje, než by přímo to jako vysvětloval. Nicméně jsou to věci, o kterých netvrdím, že úplně zmizely, ale téměř zmizely. Téměř nejsou. Před zhruba 1500 lety se rozpadla Římská říše. Byl to konglomerát, který tady prostě existoval dlouhou, dlouhou dobu. A tehdy si taky byly otázky, tak co bude dál. Jako ta naše společnost, která tady je, já myslím, že se jako rozpadá ve smyslu těch hodnot, na kterých byla postavená, tak to myslím, že jako se rozpadá jako ta socha v Danielově, že hlína a železo. A tak si jako lidi říkali taky asi, co bude dál. Nenastal samozřejmě konec světa, ale stalo se něco jiného. V tu dobu křesťanství už bylo dost silný a dost rozšířený a rozmohlý. A vznikly státy, země, které skutečně stály na křesťanských základech. A dlouhou dobu je respektovali a trvali na nich. V dnešní době z toho prostě už jenom torzo. Je z toho jakoby určitá kostra, z který opadalo, jako bych řekl, to maso, to, ten život křesťanský tady není. Nevím, zkrátka není. A když jsme měli to setkání teďka s těma bratrama z těch jiných církví, tak oni říkali takový názor, říkali, no, my nemůžeme jako jít do boje s islámem, my musíme tady jako udělat síť křesťanství. No ale pak se všichni shodli na tom, že ta skutečnost je taková, že to křesťanství, jeho síť tady je roztrhaná na hadry, že je tak děravá, že nejde, jako není jak, že jo. Protože lidi skutečně tady, naše země nejsou nereprezentují křesťanský způsob života. Ale to, co tady zůstalo, je určitý povědomí těch pilířů křesťanských hodnot, pocházejících z desatero božích přikázání. Pořád tady jako platí, že jako ta nevěra je špatná, že jo, a tak dále. Nicméně jako statistiky rozvodů a toho všeho prostě reprezentuje něco jiného. Možná se slyšeli slova, že jo, bývalý kardinál Gott řekl takový výrok, že islám nebo muslimové a křesťané mají stejného Boha. No, musíme říct, že to není pravda, protože nemáme stejného Boha a nemůžeme nikdy mít stejného Boha, protože Ježíš nebyl syn Mohameda. Že jo? Nebyl syn Aláha. Prostě nemáme stejného Boha. Není jak to dokázat, není na čem stavět. Jako tohle smíchat nejde. Udělat jako mír za cenu pravdy by byla velká chyba. Není to možný. Ale bez pochyby tady budou takový myšlenky a lidi, kteří budou bez pochyby mít, jako bude slyšitelný hlas, který se budou snažit udělat jednu věc, křesťanství a islám jako skamarádit teď za cenu té pravdy. Že jo? Prostě pominem pravdu, aby jsme měli ten mír a dohodneme se za cenu, že pravdu necháme stát stranou. Ale nemůžeme to udělat, protože pilíře Božího trůnu je milosrdenství a pravda. Když prostě byste Boží trůn nechali jenom na milosrdenství, tak spadne. A kdyby byl jenom na pravdě, bez milosrdenství, jak spadne taky, akorát na druhou stranu. To prostě nejde. Musí tam být obojí. Protože milosrdenství bez pravdy vede k tomu, že člověk řekne, je úplně jedno, co děláš. Dělej si úplně, co chceš. Vůbec to nevadí. My tě máme vždycky rádi. Nikdy tě nebudem napomínat, nikdy se ti to nebudem píst. Je to tvoje věc, prostě tvoje víra. Co jak řekneš, že to vidíš, tak to je. Když zas vememe jenom tu pravdu, tak prostě to je taková jako lajna. A takhle to musí být. A prostě žádný chyby a takhle zařezávají a nebo bude zle. Musí být obojí. Jedno bez druhého nejde. Jakákoliv dohoda, která opustí jeden z těch dvou pilířů, je špatná. Pamatujete s Písmem příběh, že Kain a Abel byli bratři. To je pravda. Oba byli synové Adama a Evy. Ale nejde z nich udělat jednoho člověka, protože každý z nich šel úplně jinou cestou a každý z nich věřil jinak. Není možný tohleto, ty dva lidi jako udělat z nich, není možný udělat z nich jednoho. V současné době teďka sem do Evropy přichází hodně uprchlíků, že jo, přichází hodně muslimů. Viděl jsem, že většina z nich to jsou mladí, kolem 25-30, drtivá většina poměrně dobře ustrojený lidi s takovým tím velkým mobilem, já nevím, jak to jmenuje iPhone nebo jak, jo. A ty reprezentují většinu, drtivou většinu. Důvody, proč ta situace nastala, nebudu rozebírat, ale kdo umí si dát dohromady jedna a jedna, tak ví, proč, co vyvolalo to, že se ty lidi dali do pohybu. Děje se to, dít se to bude i v budoucnu, ale my nevíme. To, co nevíme, je to, kdy a nevíme, jak to skončí. Nabídl bych takový pragmatický pohled. Obecně všichni říkají to samý, je to problém. A problém z toho budoucna bude. Já si uvědomuji, že já o tom mluvím jako s předstihem, protože tady u nás zatím jako nepotkáte nikoho, nepotkáte žádný zástup, kde ulicí, nic se tady neděje. Nicméně myslím si osobně, že to je jenom dočasný a že ty věci tady nějak se s nima budeme setkávat víc či méně. Jsou různý skupiny lidí. První skupina, kterou já takhle setkám se teďka poslední docela s dost lidma, jako ze všeho možného, to nezajímá. Prostě dál jako chodí do práce, nikde nikoho nevidí a uvědomuji si dobře, že kdyby nebyly média, kdyby nebyl internet, tak a kdyby jezdili pošťáci na koních, tak bychom o tom nevěděli skoro nic, anebo kusí zprávy, nebo s velkým odstupem. Takže tu skupinu lidí to nezajímá, dokud to nemají jako na dvorku, dokud to nemají na stole, to neřešejí. Pak je druhá skupina, který to zajímá tak nějak, řekl bych, určitým způsobem přiměřeně, jako trošku se o to zajímají, trošku tak jako s mírou a občas jim to popovídají si o tom, vrtají jim to hlavou a tak. A pak je taková třetí skupina, je to samozřejmě zjednodušený a to jsou lidi, kteří tím žijou. Je to jejich hlavní myšlenka, je to něco, co je zaměstnává na 95%. Náš zájem nebo nezájem, si myslím, se v tom čase bude měnit, protože ta situace se taky bude měnit. Ale chtěl bych upozornit, aby jsme se nedopustili určitý chyby, která nám v tomhle může hrozit. V době Krista židovský národ byl vlastně okupovaný Římanem. Že? Byla tam skupina lidí, kteří chtěli tu svobodu, chtěli si vládnout sami. A v tu dobu to byla jejich hlavní jediná myšlenka, kterou žili a všechno svý úsilí tomu věnovali. Víte, jak to nakonec dopadlo, to židovské povstání skončilo na Masadě. My jsme zrovna včera koukali s Jovkou večer na ty fotky z té Masady. Byli tam obléhaný, dlouho Římanama vzdorovali, ale nakonec, než aby se vzdali, tak skočili z té Masady, spáchali hromadnou sebevraždu a tak skončilo židovské povstání. Problém se nevyřešil, ale právě na to chci upozornit. V té době, kdy ten Izrael byl pod nadvládou Římanů, tak v tu době se v Betlémě narodil Pán Ježíš Kristus. Kdybyste žili v té době a kdyby osvobození Izraele od těch Římanů byla vaše jediná myšlenka, váš jediný zájem, kdyby to bylo to, čím byste žili, tak byste Krista minuli. Neviděli byste ho, protože byste byli zaměřený jinak prostě. A kdybyste ho viděli, tak byste ho chtěli použít pro svůj cíl a patřili byste asi pravděpodobně do té skupiny lidí, že byste chtěli z něj udlat krále, protože za ním šli davy, prostě tisíce lidí. On byl schopen jakoby je strhnout, že jo? A udlat z něj toho krále, aby konečně byl nastolený ten izraelským králem židů. Ale to by byl omyl. Žili byste v omylu. Kdybyste tohle chtěli prosadit, žili byste v omylu, protože Pán Ježíš tohle odmítnul. Tudíž si myslím, že pokud, kdyby tohle se mělo stát naší jedinou a největší myšlenkou a tím, čím bychom žili, hrozí nám to, že budeme míjet Boží cíle, který Bůh s náma má. Tím neříkám, že nám to má být jedno a že o tom nemáme přemýšlet. Ale nemělo by to být to, čím žijem, co nám prostě zastíní celý obzor. Je možný, že doba přijde, že přijde taková doba, že opravdu to bude pro nás osobně vážný věci. Připomenu, že vlastně za Pánem Ježíšem taky přišel setník, že jo, který ho prosil o pomoc a Pán Ježíš ho dává za příklad té víry. A je tady výrok v písma, který je napsaný v epištole Petra, kde on říká, u Boha není přijímání osob. V každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a koná jeho vůli. A pokud ten křesťan je z pohanů, nebo od někud jinak, vůbec na tom nezáleží. Žádný stranění. Pokud přijdou sem nějaký muslimové, pokud se některý z nich obrátí a přijmou Krista, jsou to bratři a stejný metr na všechny. Jenomže si myslím, že se to nestane. Já jsem přesvědčený, myslím si, že se nestane to, že by ty muslimové tady obraceli, protože tady nenajdou, oni tady nenajdou víru, jako. Oni tu najdou bezbožnost. Matouš 24. kapitola, 3. verš, říká, přečtu třetí, tady několik veršů. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověs nám, kdy to nastane, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Budete slyšet váleční ryk zvěstí o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být. Ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad, zemětřesení na mnoha místech. A to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Postanou živí proroci a svedou mnohé. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. Já teď nechci tvrdit, že jako teď je ten konec, protože to nevím, ale vím, že se to mnohdy jistě v minulosti v nějakých vypjatých situacích četlo. Nicméně z toho vyplývá jedna skutečnost, kterou musíme jako vzít a uznat, že je pravdivá. Pán Ježíš řekl, neřekl, jak dlouho to bude trvat, ale řekl, že Bůh vede ty věci k nějakému cíli a řekl, všechno to musí být, musí se to stát. Řekl, a když se to bude dít, je to začátek bolestí, ale ne hned, bude konec. Prostě z toho udláme závěr asi jednoduchý, že Bohu se z ruky nevymklo nic a že jestli to, co se tady děje s těma uprchlíkama, jestli to je Boží soud nad národama, prostě tady v té části světa, který pohrdli Božím slovem, který odmítli Boží pravidla a řekli, že je to jinak, že být homosexuál je normální, že rodina už není tato rodina a nebudu ty příklady všechny vyjmenovávat. A já jsem pořád si myslím to samý, že lidi tady nehledají spravedlnost, ale hledají blahobyt. Nehledají pravdu, nehledají spravedlnost, hledají blahobyt. Výraz, teď jsem to slyšel od několika lidí, je za vodou. Co to je? To je prostě, má firmu, podniká, má dost peněz a to je ten šťastný člověk. No jo, ale já když ho vidím, tak jako vůbec nechápu, na základě čeho je šťastný, on nemá vyřešenou otázku věčnosti, jeho hříchy ho netrápí, prostě. Tak ze světského hlediska, když ho sytí svět, tak tomu rozumím a chápu to, že je šťastný, protože nehledá nic z toho, co jako je boží, že jo, prostě nehledá pokání, nevyznává hříchy, prostě neřeší, tak z toho jako může člověk pochopit, že šťastný je. Pokud ale člověka svět nesytí, tak i kdybyste měli všechno, stejně byste cítili nenasycení. Protože touha, jak řekl Pán Ježíš, blahoslavení, kteří žízní po spravedlnosti, pravdě a tak dále, že to je něco jiného, že to se nedá zaplatit penězma. A tady tohle ve světě nenajdete, to najdete v Bohu. Takže mám za to, že muslimové, kteří sem přijdou, že se nebudou asimilovat, že se nestanou tím, kým tady jsou ty lidi. Že to, co tvrdím, si myslím, se dá doložit zkušenostma, že jo, tadyhle ze Skandinávie, z Německa, dá se doložit zkušenostma z Francie, z Nizozemska, z Holandska. Prostě nedošlo k tomu ani při třetí generaci. Nevím, jak by se to mohlo stát tady a teď a proč. Všimněte si jedné věci. To jsou lidi, kteří přichází a v něco věří. Když tady mluví se o tom, co tady stojí naproti nim, tak se vydávají kartičky takovými obrázkama, které se jim dávají, takový kalendáříčky, jako co můžou a co nesmějí. Jakože, jak říká Lajovka, že tam je váha a muž a žena a jako jsou stejní. Pak, že nesmí ošahávat ženu, že jo. To je škrtlý. No já nevím, mám obavu, že tohle to asi nevyřeší, že tohle asi stačit nebude. Přečtu vám tady dva citáty z novin, je to teďka, možná jste to zachytili taky. A tady s Timesu je napsáno tohleto. Je nerealistické tvrdit, že všichni migranti musí převzít evropské hodnoty. Nedá se to uskutečnit už kvůli tomu, že tyto hodnoty jsou relativně nové. Například feminismus a práva homosexuálů se i v západní civilizaci prosadily až v posledních desetiletích. Mnozí přistěhovalci z Blízkého východu a Afriky ale přicházejí s mnohem konzervativnějšími postoji ohledně diskriminace žen. A to nezmění několik přednášek občanské nauky, domnívá se Times. Tady celý článek Karolína Brožová, která tady mimo jiné píše. Při Spartakiádě se osahávalo taky. Socioložka Jiřina Šiklová ze správní rady genderového studia, které se zabývá vztahy mezi muži a ženami, pro Právo argumentovala takto. V roce 1955 byla poprvé Spartakiáda. Byly tam i dorostenky a dorostenci. Ti udělali kruh a ohmatávali tam holky. Šiklová navíc soudí, že muslimové ze svých tradic se jednoduše nezbaví. Muslimové se budou chovat podle svých kulturních prvků. Buď to musíme přijmout, nebo postavit plot, což je samozřejmě nesmysl, dodala. Takže, co pak teda se navrhuje? Je zajímavý, že ten článek psala tato paní, co to psala, tak je bojovnice za práva žen. Je to v podstatě feministka. No a tady teď se ukazuje, jak to vlastně je, že jo. Že plot stavět je nesmysl a jediná možnost, která teda zbývá, je, že to musíme přijmout. Nevím, já s tím nesouhlasím, nelíbí se mi to. A nikomu bych to nedoporučoval. To, co by mělo sílu, jako stát proti tomu, je skutečně stát pevně na těch božích základech, na těch hodnotách, které pochází z písma. To už ale tady je ztraceno. To už tady není. To už je ztroskotaná loď, která není schopná plavby, aspoň ne v tuto chvíli. To, co z toho zbylo, už není jakože muslimové říkají, my tomu takhle věříme a to je to správný, protože to učí Korán. Tady proti tomu nestojí jako to, že my věříme v Biblii a toto se říká takhle. Tady stojí, zbyly nám hodnoty, naše zvyky, náš životní styl, naše úroveň. Ale křesťanství to není. Jsou to pozůstatky, které s tím ještě jako něco mají společného. Křesťanství tady v tuhle chvíli není nosnou silou. Možná se stane, že to lidi probudí. Možná. Ale možná taky ne. Ještě bych chtěl nakonec upozornit na jednu věc, která se mi zdá hodně důležitá. Nezapomeňte nikdy na to, že otázky kolem uprchlíků se vždycky budou týkat druhý víry. Já jsem tady jednou o tom mluvil. První víra je víra spasitelná. Je to víra, že Ježíš Kristus umřel na kříži, že kdo v něho uvěří a bude činit pokání, bude mít život věčný. To je první víra. To je něco, o čem vůbec není třeba diskutovat. Ty otázky nám nejsou, nebo ty věci nám nejsou vůbec daný k diskuzi. Ty jsou nám daný, buď je můžeme přijmout, nebo nechat bejt. To je první víra a na ní stojíme. To je víra spasitelná. A pak je druhá víra, která, jak říká Pavel v Římanům, někdo třeba věří, že může jíst všechno, Někomu je den jako den. Někdo má, zas věří, že je to takhle a jí maso a někdo ho nejí. To je druhá víra. První víra se nikdy nezmění a nemůže se změnit. Pokud ji změníte, tak jste odpadli. Druhá víra se měnit může. Vy můžete dneska jíst vepřový a můžete klidně to svou víru změnit za 5 let, řeknete si, no, jíst vepřový je špatný a nemusíte ho jíst a můžete tomu věřit a to můžete změnit třeba za život 5krát. A vůbec to není žádný problém. Nevadí to. Problém by byl, kdyby kvůli tady tomu se ty společenství církevní začaly rozvíjet. To by Satan měl radost 2krát. Jedna radost určitě je z toho, že se sem sune náboženství, islám, který prostě je antikristovský, že jo? To je první radost. A druhá radost by byla, že ty křesťani, který tady jsou, se kvůli tomu porvou a roztrhají na kusy. To by se krásně prostě 2 mouchy zabily 1 ranou. Pohledy na tady ty věci jsou a budou různý. Jako jsou různý ve světě, i když já se teďka posledně jsem docela setkal ten týden s dost lidma, nevěřícíma teda, a řekl bych, že jejich pohled je na to dost, jako začíná být dost stejně podobný v tom smyslu, že to vidí jako velký malér a vidějí to, že to je velká chyba, že nechají sem ty lidi jako takhle jako najít, že jo? Ale my nesmíme zapomenout, že ten náš, to boží přikázání pro nás se nemění. Pán Ježíš nám řekl, to je největší přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. A tohle to my musíme zachovat. Ať už se bude dít cokoliv, i když to budete vidět různě a budeme to pravděpodobně vidět různě, to s tím bych počítal a neviděl bych tam takový problém, ale taky to řadím do oblasti druhé víry, kde se ty názory budou měnit, protože ty zkušenosti a příliv informací každý má jiný a bude si o tom myslet něco jiného. Nedovolte, aby se ve vašem srdci kvůli jinému názoru usadila nějaká nenávist, nebo hořkost, protože tím byste prohráli. V božích očích byste prohráli. Tam pak vznikne jako určitý druh pýchy, který člověka zařadí si a už mu neumožní, nedá mu prostor, aby mohl odtamtud nějak odejít. Je to opravdu jenom pýcha, nic víc. Pohledy různý budou, ale náš úkol pořád zůstává stejný. Zachovávat boží přikázání, stát na božích cestách. Já osobně tuto dobu, ve které žijeme, vidím tak, jak jsem řekl, a vidím ji jako dobu mnohých bolestí a těžkostí. Myslím si, že svět jako obecně je ve velikých bolestech. Vůbec bych jako netvrdil, je to tady, ten svět je, svět není pokoj, není prostě, to, že ho mám já, jsem za to fakt Bohu vděčný, ale prostě umírají lidi po 100 tisících, je to problém. Je to zázrak, že my si uprostřed jako toho žijem tak, jak si žijem a Bohu díky za to. A mně z toho vyplývá, protože já ani vy, ať už na to máte názor jakýkoliv, tak těžko my, jako, ať jako jednotlivci nebo jako tato skupina, teď můžeme ty věci změnit, nemůžeme je změnit. Ale co můžeme udělat, je, že můžeme věnovat úsilí směřující k duchovnímu upevnění a růstu a prosit za to Boha, aby jsme věci viděli pravdivě tak, jak je vidí on. A určitě bude situace, že budeme moct v tom hrát nějakou roli osobní už vůči nějakým lidem, nebo myslím, že za příroba, kdy ty lidi tady potkávat, prostě nějak budeme nějak se k tomu postavit. To, co vidím jako určitou naději, je, že Izrael žije uprostřed vlastně arabských národů, který se pokusili ho opakovaně zničit, že jo? A bylo to deklarované, bylo to jako prostě pomocí armády a silou. Nikdy se to nepodařilo. Oni vždycky tu válku vyhráli, ale oni tam jsou schopní něčeho, čeho my tady vůbec schopní nejsme. Když tam vytáhne nůž, že jo, v tramvaji, tak oni chodí většinou ozbrojení, tak toho člověka s tím nožem zastřelejí. Že jo, teďka víte, že ve Švédsku tam je ministryně spravedlnosti. Izraelci řekli, že jí zakazují vstup do Izraele, že ona řekla, že Židi tam střílejí lidi bez soudu, že to jsou vlastně popravy. No, já s tím nesouhlasím, myslím si, že oni se musí nějak bránit a nedivím se jim, že už prostě tam z toho ty lidi můžou mít nějaký nervy. Tam, když někdo dá někam bombu, nechá se tam roztrhat nebo vjede autem na zastávku a porazí tam tři lidi a zabije je, tak oni jdou a jeho dům zbourají prostě. Ten dům přijde bagr a tou lopatou ten barák zbourá tomu člověku, který to udělal. Já to vidím jako, že to je dobře, že musí něco dělat. Nemůžou říkat, to nevadí. Neříkám, že přesně takovýhle opatření by bylo tady potřeba, když by začaly ty problémy, které už teda jako existují, ale ten problém, který tady jako je, jakoby v té Evropě je tolerance, trpělivost. Samozřejmě to my můžeme poslouchat do té doby, dokud to se to týká někoho jiného, že jo? Ale já myslím, že ten přístup Izraelců je prostě jednoznačný, nekompromisní. Jinak to ani nejde. Ale zároveň, vím, když jsme v Izraeli byli jsme docela dlouho, tak tu dobu, já jsem koukal na ty fotky, tak když jdete v Jeruzalémě po ulici, tak tam jde většina Arabů. Jsou Arabky, prostě mají šát, tátek, že jo, prostě, jo, a jsou tam. A nějak tam existujou, ale ta zpráva tam je prostě pro ně tuhá. Nemůžou prostě si určitý věci dovolovat. Nakonec chci tady přečíst slovo ze zjevení, který, bych řekl, přináší takovou určitou naději, která se mi zdá dobrá. Je to naděje pro evangelium a pro to, aby lidi nějak poznali a došli k Bohu. Je to zjevení 3. kapitola. A už jsem to četl, ale si to připomenu ještě jednou. Andělu církve ve Filadelfii piš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kteří jsou ze synagogy Satanovi. Říkají si Židé, ale nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám ti i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřím vítěze. Myslím, že to je ta boží výzva pro nás. Prostě nemáme velkou moc, máme zachovat Bohu věrnost v tom, co máme. A Pepa Pokornej mi k tomu řekl takovou jednu myšlenku, která mě zaujala a pořád na to musím myslet. On řekl tohle, on řekl, že to je dopis, který se týká těžkých časů a že možná v těch těžkých časech lidi nebudou mít prostě sílu klást odpor vůči evangeliu, že budou mít úplně jiný starosti. A že to je doba otevřených dveří, kdy možná, a to neříkám jako, že to bude, ale že možná mnohí lidi můžou v tyhle době najít Krista. Takový ty zmatený, nepřehledný době, právě tak, jako to bylo v tom Betlémě a v tom Izraeli, když tam Pán Ježíš chodil. Tak kéž by jsme byli lidi, kteří jako vidějí tu pravdu a žádný událost tím nám nezastíní pohled na to, co Bůh zrovna teďka dělá. Tak to bych si přál, ještě bych se nakonec pomodlil. Pane Ježíši, já tě prosím za požehnání v tom, aby jsme rozuměli věcem a světu, aby se to naše rozumění blížilo tomu tvýmu. Prosím za to, aby jsme nebyli zaslepení buď pýchou, anebo jenom tím, že nechcem ztratit nic z toho, co máme, že nechcem, aby jsme o něco přišli, o nějakou dovolenou, nebo o cokoliv takového. Prosím za to, kéž to obecenství s tebou a pohled pravdy je pro nás daleko víc. A modlíme se za to, aby jsme, pokud ty dáš nějakou příležitost tomuhle národu nebo Evropě v tomto čase, tak prosíme, dej, ať jsme ty dobrý služebníci na pravém místě, který prostě jsou připravení sloužit tomu tvýmu dílu. Prosím tě za každého z nás, aby nikdo v tom, v těch zákoutích myšlenek a všelijakých zpráv nezabloudil. Kéž to hlavní pro nás seš ty a prosíme tě, aby jsme ti zachovali na všech cestách věrnost a zároveň prosíme za to, aby jsi nás i ty zachoval před zkouškama, které na nás ještě čekají. Amen.